Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Салматсыздарбы, бүгүн 16-апрель шейшембе, Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Кадырлуу студиядан Мурадек Шарызын. Алдыдагы жарым саатта сиздер салттуу арай көз шарай талкуусун угаласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде бул сапыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Төрөкулдоров.
Саламатсыздарбы. Ирандагы жер титирөөдө кеминде 40 адам наут болду деп билдирди Тегерандагы мамлекеттик телеканал. Бирок курмандыктардын чыныгы саны мындан алды канча көп болушу мүмкүн деп атышат. Бүгүн Ирандын Пакистан менен чектешкен түштүк чыгыш аймагында күчү дээрлик 8 баллга жеткен жер титирөө болду деп кабарлаган болчу АКШнын геологиялык борбору. Ирандын сейсмологиялык борбору зилзаланын күчү 7.5 балл болду деген. Зилзаланын очогу Каш деген шаардан 86 чакырым алыста катталды. Бул жер титирөөнүн күчү Дубайдан тарта Нью-Делиге чейин сезилип турду. Жер титирөөгө катылган Систан жана Балучистан провинциясынын атын атабаган тургуну бүгүн Азаттыктын Иран кызматына сүйлөп атып, элдер азыр коркуп калышкан. Силкинүү аябай күчтүү болду. Ошон үчүн адамдар деле үйлөрүнө киришинен коркуп сыртта жүрүшөт деди. Аталган провинциянын губернатору Хатам Наруй зилзала 15-20 секундага уланганын айтты. Бостондагы жер тилоону ФБР иликтеп атат. АКШнын Бостон шаарында кош жер тилоонун себептерин азыр федералдык чалгын бюросу ФБР ошол чакта көчөдө тартылып калган видео тасмалардын негизинде иликтеп атат. Кечээ Америкадагы эң белгилүү Бостон марафону учурунда болгон жарылуудан эки жарылуудан кеминде 3 адам наут болгон, 132 киши жаракат алган. Биринин артынан экинчи бомба марафонун марасына жакын жерде жарылып кеткен болчу. Имараттардын айнектери күйүлүп, элдер жерге кулап айылынан өтүштүн каптап кеткен. Жабыркагандардын арасында жаш балдар да бар болчу. Азырынча жардымды ким жасаганы белгисиз. Президент Обама муну террор чабуулу деп атаган жок. Окуя азырынча иликтен аткандыгын гана билдирди. Дүйнө лидерлери болсо Бостондагы жарылууларды айыпташууда. Кыргызстанда мурдагы жаратылыш ресурстар министри Замирбек Эсенаманов камалды. Бул маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Тилек Чокморов бүгүн Азаттыкка тастыктады. 2011 жылы Эсенаманов төрагалык кылган кен байлыктарын пайдалануу боюнча комиссия Жалабадагы көк жаңга көмүр кенин иштетүүгө өкмөттүн уруксатсыз 4 лицензия бергени аныкталган деди. Анын айтымында ошол иш боюнча коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы Замирбек Эсенамановго кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген беринелер боюнча кылмыш ишин козгоп кечээ камакка алды. Аларда Кыргызстанда социалдык өнүктүрүү министри Кылычбек Султанов кызматынан кетти. Маалыматты социалдык өнүктүрүү министрлиги тастыктады. Министрликтин маалымат катчысы Кымбат Кадыралиева Азаттыкка билдиргендей, министрге мындай чечимди кабыл алышына эч кандай басым болгон эмес. Султанов өз каалоосу менен арыз жазып кызматынан кетти деди ал. Өткөн жуманын аягында өкмөттүн жыйынында вице-премьер-министр Камила Талиева Кылычбек Султановдун ишин сындап, анын жоопкерчилигин кароо маселесин көтөргөн болчу. Иранда 7 адам дарга асылды. Оор кылмыштар боюнча айыпталып, өлүм жазасына өкүм этилгендер түштүктөгү Шираз шаарына дарга асылганын Ирандагы Мехр маалымат агенттиги бүгүн кабарлады. Ал эми эл аралык адам укугун коргоочу уюмдар Иранда өлүм жазасына тартылгандардын көбөйүп баратканы үчүн сындап келишет. Францияда министрлер алгачкы жолу жеке байлыгы жөнүндө маалымат ачыкташты. Бул идеяны элден көбүрөөк колдоо тапканга аракет кылган президент Франсуа Олландтын социалисттик партиясы көтөрүп интернетте атайын веб сайт ачкан болчу. Кечээ ошол сайтта өлкөнүн премьер министри Жан Марк Ро жана анын 37 министринин жеке мүлкү жөнүндө маалымат жарыяланды. Өлкөнүн бюджет министри Жером Каузак Швейцариядагы банкта жашыруун эсеби бар экенин моюнуна алгандан кийин президент Олландка элдин ишеними түшүп кеткен. Каузак андан кийин кызматынан кеткен, азыр салык төлөөдөн качкан деген айып боюнча иликтенип атат. Президент бул үчүн эле эмес, социалисттик партиянын каржы иштерине жооп берген мурдагы өкүлү байлыгын Кайман аралдарындагы офшордук 2 компанияда сактай тургандыгы ачылып калганда да уят болгон эле. Дүйшөмбүдө жарыяланган декларацияга ылайык, өлкөнүн азыркы тышкы иштер министри Лоран Фабиус дээрлик 8 миллион доллар мүлкү менен өлкөдөгү эң бай адамдардын катарында экени белгилүү болду. Президент Оланд өзүнүн мүлкү жөнүндө маалыматты президенттикке ат салышканда ачыктаган. Ошондо анын 2 миллион еврога жакын байлыгы бар бул чайнура.
Рахмат Төрөкул, министрлердин арасында жакыр адамдар да бар экен. Кийинчерээк саат 8:00 берүүбүздө ал жөнүндө
кененирээк
айтып берем. Сиз кылабыз, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Акыркы кабарлар менен бүгүн бизди Төрөкул Дооров тааныштырууда берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, кыргыз өкмөтү кызматтагы кемчиликтери үчүн бир катар акимдерди, министрлердин орун басарларын кызматтан алып, айрым министрлерге эскертүү берилди. Кызматтан алынган жана эскертүү алган аткаминерлер алар акыйкатсыз мамиле болду деп каяш айтууда. Дал ушул маселени биз бүгүн Арай көз чарай талкуулайбыз. Талкууну Бишкектеги студиядан Жанар Акаев алып барат. Жанар.
Рахмат Айнура, мен чу дегенде эле оормандарга суроо бере кетейин. Өкмөттүн кадр саясатындагы соңку кадамдарын кандай баалайсыз? Өкмөт башчы жаш, иш билги кадрларды баалабай иштен кетирди деген нааразы пикирлер канчалык негиздүү? Ишиндеги кемчиликтери үчүн аткаминерлерге кандай жаза ылайыктуу? Азыркы өкмөттүн кадр саясатына купулуңуз толобу? Угарман талкууга сиз да катышсаңыз болот, ал үчүн 31-61-63 телефонуна чалып пикириңизди билдириңиз. Биздин талкуубузга вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев келүүгө убада берген. Мына санаалуу мүнөттөр калганда ал ушул премьер-министр менен жыйынга кирип кеткенге байланыштуу келе албайм деп анын жардамчылары телефон чалышты, бирок азыр телефон аркылуу байланышканга биз дагы аракет кылабыз. Азыр студиябызда Республика фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев жана транспорт жана байланыш министринин мурдагы орун басары Нурлан Баяман келип отурушат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Саламатсыздар.
Кенжебек мырза, мына азыр алгачкы суроолорду мен ушул вице премьер министр Тайырбек мырзага даярдадым эле, бирок азыр мына өзүңүздүн көзүңүз эле баш тартышты. Анан өкмөттүн соңку ушул кадрлык жүрүштөрүн сиз кандай баалайсыз негизи? Эмнесине макулсуз, анан эмнесине каршысыз?
Өкмөттүн азыркы убактагы акыркы кадамдары кадрлык саясат боюнча, бул жогорку кеңештеги депутат катары менин оюм эле эмес, азыркы бизде негизи элдин арасында да өтө көп терс пикирлерди жаратып атат. Анткени биз башынан мындай жаш, иш билги, энергичный кадрларды алып келебиз дегенде, акыркы убактарда билесиздер, жалаң пенсионерлерди алып келүү маселеси өкмөт мүчөлөрү болуптур. Бир терс жагдайды жараткан, мындайча айтканда, премьер министр өзүнүн улуу кишилерди министр кылып алып келип атат деп пенсиялык возрасттагы. Экинчи, азыр мына кечеги эле өкмөттүн жыйынындагы бүткүл Кыргызстанга мындайча айтканда түз эфирде көрсөткөндөй болуптур, ал жерде 6 акимди жумуштан алуусу, канча деген министрлерге анын орун басарларына сөгүштөрдү жарыялап, бул мындайча айтканда бир шоудай көрүндү. Мен буну өтө кадр саясатында туура эмес кадам деп белгилеп кетким келет.
Нурлан мырза, сиз дагы мына жакында эле ушул иштен алдыңыз, анан өзүңүз билгендей эле интернетте мына прогрессивдүү жигитти, жаш иш билги кадрларды кызматтан алып койду деп аябай эле мындай нааразылар көп болду интернетте, социалдык тармактарда өзгөчө. Анан отставкаңызды сиз эмнеге байланыштырдыңыз өзүңүз?
Эми эң биринчиден айта кетер нерсе, ушул себептердин биринчиден менин оюм боюнча ушу менин ушу жеке ишим боюнча, иш алып баруу боюнча, менин кадамдарым боюнча, менин принциптерим боюнча ошо менен байланыштырго деп ойлойм. Анткени үчүн эми ачыгын айтканда, мен ошол жанагы Кыргыз Телеком боюнча долбоорлор болобу, же Кыргыз почтасы боюнча болобу долбоорлор, же жана башка телеком тармагы, жалпы эле телеком тармагы боюнча бир топ маселелерге мен ар дайым ушун кандай десем, бир адилеттүүлүктү, калыстуулукту жана ачык саясатты коргоого аракет кылгам да. Бирок тилекке каршы мындай кадам, мындай мамиле бир топ адамдарга, бир топ мамлекет кызматкерлерге бул кандай десем, ыңгайсыз кадам сыяктуу болуп көрүнөт экен да. Ошон үчүн ошондуктан бир карама каршы мындай оппоненттер пайда болгон мага бул маселе боюнча, ушул себеп үчүн. Ошондуктан мага ачыгын айтканда бир топ эле эскертүүлөр болгон. Эгер мен ушундай мамилемди койбосом, же кандай бир кадамды өзгөртпөсөм, мен бул жумуштан, кызматтан кетип калармын деген эскертүүлөр болгон. Бирок мен кайра эле айта кетсем, мен үчүн бул эч кандай коркунуч нерсе эмес. Мен кызматтан алынгандан кийин деле, мен азыр деле мен ушунчалык терең ишенимим бар. Жанагы башталган долбоорлор, жанагы жарыяланган маалымат бул деген кандай десем өзү чоң процесс башталып кетти го деп ишенем. Анткени үчүн эми ушунчалык көңүл бурулуп атат. Ошол эле кыргыз телекоммун маселелерин, ошол эле кыргыз почтанын маселелерине аябай көп азыр көңүл бурулуп атат. Эми менин оюм боюнча ушу мамлекеттик органдардагы өкмөт деле депутаттар деле ушуларга өздөрүнүн көңүлүн буруп изилдеп чыгып маселелердин баарын карап чыгып туруп туура чечимдерди ушундай тез чечимдерди кабыл алганга аракет кылат го деп эсептейм. Анткени үчүн эми ошо катар эле ошо кызматкерлер телеком тармагында кызматкерлер ушуга ушунчалык үмүттөнүп турушат. Анткени үчүн ал жерде кырдаал аябай оор болуп кеткен. Ошол маселелерди азыр тез арада чечүүгө аракет кылыш керек.
Ушул мындай карыштырууга күч жетүүдөйбү негизи мисалы? Аягына чейин чыгууга аракет кылдыңызбы?
Албетте, албетте. Биз эч качан ишенибизди жоготпошубуз керек. Адилеттүүлүк, чындык жеңет деген ишенимди эч качан жоготпош керек. Менин оюм боюнча ар бир адам ошого ишенип туруп, өзүнүн колунан келген аракетин кылса, ар дайым чындыктагы, калыстыктагы адилеттүүлүктө жеңип турат.
Рахмат. Кенжебек мырза, мына Республика фракциясынан сиздин коллегаларыңыздын көбү айтты, ушул акимдерди бир канча чиновниктерди алуу мыйзамсыз болду депчи. Сиз кандай пикирдесиз? Эмнеси мыйзамсыз болду мисалы?
Бул мындайча айтканда мыйзамсыз эле эмес, бул конституциянын нормаларын одоно бузган түрдө алынды. Мына мен так силерге конституциянын нормаларын, бир эки нормасын белгилеп кетейин радио угуучулар үчүн. Премьер министр келгенден бери бир 10 чакты акимди жумуштан алды. Мына кечэ эле 6-10 кетирсе, ага чейин 3-10 кетирди. Кечеге 6-10 кетиргенде дагы 2 акимди мындайча айтканда өкүлчүлүктөр аркылуу жумуштан кетесиң, болбосо көрөбүз дегендей эле моментте 2-10 арызын жаздырып алды. Ошо менен 10 чакты аким кетти. Мынакей биздин конституциянын 89 беренесинде премьер министр мыйзамда белгиленген тартипте жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын жергиликтүү кеңештердин сунушу боюнча дайындайт жана бошотот деп тур. Бул түз конституция билесиңер иштейт. Андан тышкары өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Конституциялык мыйзамда да ушул норма так жазылып турат. Премьер министр акимдерди жергиликтүү кеңештердин сунушу менен дайындайт жана бошотот деп. Андан тышкары жергиликтүү администрация жөнүндө мыйзам бар. Ошол жергиликтүү администрация жөнүндө мыйзамда да акимдик кызматынан кандай убактарда бошотулат деп турат. Азыркы убакта билесиңер, рай кеңештер жок. Ал жерде жергиликтүү кеңештердин депутаттардын кошмо жыйынын түзгөнбүз биз. Алар бардыгы чогулуп келип туруп акимди дайындоо үчүн премьер министр 3 кишиден кем эместе кандидатурасын бергенде ошонун ичинен бирөөнү дайындайт да сунуш берет. Ал эми жумуштан алганда да так эле ошондой болуш керек. Мынакей биз азыр айтып келейик, 15-чи беренесинин 3-чү пунктунда жазылып турат. Райондогу социалдык, экономикалык жана коомдук саясий кырдаалдын начарлашына алып келген өзүнүн кызматтык милдеттерин талаптагыдай эмес аткарган, ошондой эле жаманатты кылган жоосунда жасаган учурда депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушу менен жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйналышынын макулдугу менен ал жумуштан бошотуш керек.
Рахмат, бул түшүнүктүү. Азыр бизге угарман байланышка чыкты. Саламатсыз угарман, сиз байланыштасыз, сурооңузду бере бериңиз.
Алоо, Сокуловдон Айыпкулов.
Айта бериңиз.
Мен Кенжебек мырзага суроо берейин деп атам.
Саламатсыздар.
Кенжебек мырза, мына сиз туура айтып атасызбы? Конституцияда жазылып турат деген акимди кандай кылып шайлап, кандай кылып жумуштан алат, туурабы?
Туура.
Мен негизи бирок жеке оюмда, мен ушуга башынан эле каршы болчумун, мына депутаттарга салыпчы. Мына ответсиз болуш үчүн мына премьер министр өзү шайлап өзү алыш керек да.
Сиз туура айтасыз, бул мыйзамдын кабыл алганы билесиздер, бизде 2010 жылы конституция баш мыйзам кабыл алынган, калган мыйзамдар бардыгы баш мыйзамга шайкеш келиш керек. Биздин деле кээ бир мыйзамды кабыл алганда оюбуз болгон, премьер биз өкмөткө укуктарды бергенден кийин премьер министр өзүнүн буйругу менен акимдерди дайындап жана бошотсо деп, бирок конституцияда жергиликтүү кеңештердин сунушу менен дайындалып жана бошотулуш керек дегенден кийин биз конституцияны азыр ал иштеп аткандан кийин аны бузганга эч кимге укук берилген эмес. Ал эми өкмөт башчы өкмөт менен ошол конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл кылып жооп бериш керек.
Рахмат. Биз азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмунун дагы бир серия угалалы. Сөз Прагада.
Бүгүн Ирандын Пакистан менен чектешкен түштүк чыгыш аймагында күчү дээрлик 8 баллга жеткен жер титирөө болду. Иран жетекчилигинин маалыматына караганда кемиде 40 адам набыт кетти. Бостондогу жардырууну ФБР иликтеп жатат. Дүйнө лидерлери болсо кол салууну айыпташууда. Кечээки кош жардыруудан 3 кишинин өлгөнү кабарланууда. Кыргызстанда мурдагы жаратылыш ресурстар министри Замирбек Эсенаманов камалды. Кыргызстандын социалдык өнүктүрүү министри Кылычбек Султанов кызматынан кетти. Иранда 7 адам дарга асылды. Францияда министрлер алгачкы жолу жеке байлыгы жөнүндө маалыматты ачык жарыялашты. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк кыргыз жана орус тилдеринде Азаттык Чекит KG жана ошондой эле Рус Чекит, Азаттык Четик Чекит орг сайттарынан тааныша аласыздар. Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык, микрофондо Айнура Жекше кызы, Арай Көз Чарай талкуусун улантып, азыр болсо сөз кайрадан кабарчыбыз Жанар Акаевте. Жанар.
Рахмат, Нурлан мырза, мына негизи сиз кандай ойлойсуз, мына ишиндеги кемчиликтер үчүн атка минерлерге мындай кандай жаза ылайыктуу? Анткени кечээ премьер-министр, ушул вице премьер-министрлердин акимдерди, министрлерди, орун басарларын топтоп алып, мындай аябай бир каардуу болуп урушуп, коркутуп ушунда бир ыкманы колдонушпайбыз көбүнчөчү? Телевизорду карасаң эле премьер министр өзүнө караштуу ушул өкмөт мүчөлөрүн топтоп алып урушуп аткан болот да. А кандай жаза ылайыктуу?
Эми менин оюм боюнча ар бир иште ар дайым кемчиликтер болот. Идеалдуу түрдө өзгөчө оор кырдаал болуп атканда, оор проблемалар турганда а жерден идеалдуу түрдө андай маселелерди чечиш өтө кыйын. Албетте кыйынчылыктар болот, албетте кемчиликтер болот. Бирок менин оюм боюнча буларга кандайдыр бир системдик кадам керек. Иш чара жүргүзүш керек. Мисалы үчүн ошол эле жанагы расмий себептер жөнүндө мени кызматтан бошоткон расмий себептер. Расмий себептери системсиз, эффективдүү эмес иш өткөргөн үчүн деп кызматтан бошотту мисалы үчүн менчи. Бирок ошол эле өкмөттүн чогулушунда айтылган маселелер боюнча бир дагы жолу сын пикир салынган эмес мага. Айта кетсем.
Төгүш берилген эмес.
Ооба. Ошол эле маселелер боюнча мен тескерисинче мен сунуш кылгам. Ошол эле мисалы үчүн электрондук өкмөт боюнча биз ушул эле жерден сиз менен 1-2 жума мурун биз бул жерден талкуу өткөздүк элек. Ошол эле санариптик телевидение киргизген боюнча жанагы РПРМ-терди Кыргызтелекомдон чыгарыш керек деп мен ошол жерде ызылдап кашап жүргөн адам болчумун да. Бирок ошол мен сунуш кылып аткан кадамдарды ишке ашырган ордуна кайра тескерисинче ошол долбоорлорду, ошол иш чараларды токтотуп, муунтуп, бирок кайра мага ошол эле кандайдыр бир ошол эле себептен ошо санариптик теле берүү кирбей калды деп ошону кайра эле мага күнөө кылып атпайбы? Эми менин оюм боюнча бул эми кандайдыр системдик эмес кадам деп эсептейм да. Ошон үчүн жаза деген болуш керек. Жаза деген өз чара, өз убагында өз чара болуш керек жана конкреттүү конструктивдүү талкуу болуш керек ар бир маселе боюнча.
Бизде азыр угарман байланышта, саламатсызбы?
Ооба, сау.
Пикириңизди айтып бериңиз.
Саламатсыздар. Айындура, мен бир сөз айтып алайын, мындай токтотуп турсаңыз. Мени бул мынау тиги мамлекет деген мына айдап жүргөн машина сыяктуу, чоңбу же кичинеби бир зат жасып жок иштебей калса тиги ал токтоп калат. Мамлекет ушундай, иштей албагандарды алмаштырыш керек да. Эми биз депутатты сатып ал деп кетириш керек анамына деп атышат дагы, эми кайра сатып ал деп тиги давление кылып атат. Азыр иштебегендерди кетириш керек да, иштегендер иштесин. Мына бутиканы элдер деген зембил менен күрөк менен жасаган, а биздики азыр трактор керек, акча керек, тосуп дейт, иштеш керек да.
Рахмат. Анан
мен ушул биздин угармандын оюна бир кошумча ой айткым келет да. Урматтуу радио угуучулар, мынакей биз жакында эле Кыргыз Республикасы боюнча жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайладык. Биз баягы революция баки кеткенде ошондо айтылган акимдерди ал жергиликтүү маанидеги маселелерди чечкен жогорку кызмат адамы катары эл шайлай турган кылабыз деп. Эл шайлай турган кыла албай, конституция кабыл болгондон кийин, анан кийин депутаттардын макулдугуна ылайык деген неме? Эмне үчүн? Анткени уже биз айылдарда тоодогу алыскы айылдардын маселелерине аким ошол депутаттардын макулдугу керек үчүн болсо да барып туруп жергиликтүү эл менен тыгызыраак иштесин деп. Мына биз жакында депутаттар шайладык. Эмне үчүн шайладык? Мына азыр ушул жаңы шайланган жергиликтүү кеңештин депутаттары менен акимдерди кайра шайлап чыгыш керек болчу премьер министр. Бирок ал маселени кечиктирип атат. Менин оюмча эмне үчүн кечиктирип атат? Ушул өзүнө жакпаган саясат, башка партия жана башка деп туруп ошолорду кызматтан ала тургандардын баарын, мындайча айтканда неугодныйларды алып салып туруп, анан кийин үч кишиден тизмени киргизип туруп өзүнө керектүүлөрүн мындайча айтканда кызматка коюу, же болбосо азыр эч кимисин албай эле, мындай ызчу кылбай эле мен акимдер боюнча в частности айтсам, жергиликтүү кеңештерге үч кишиден кем эмес, кааласа беш кишиден списокту бериш керек болчу. Ар бир райондун 150 баштап 300 чейин депутаты ошол тизменин ичинен бирөөнү тандалаш керек болчу. Ошол эл өзү тандаган аким болуп туруп эсептелмек. Бирок биз ага чейин мындай ызы чуу кылыштын кереги жок эле. Анткени мыйзам бузуу болуп атат бул жерде кадрлык саясат.
Анан ушул мисалы азыр биз Нурлан Баяманды мисал кылып атабыз. Жаштардын көпчүлүгү аябай нааразы болду депчи. Анан ушундай суроо сопкуту жок эле баягы кызматтан алып ыргыткан башка дагы мисалы чет өлкөдөгү кадрларды биз келгиле бизге иштеп бергиле Кыргызстан үчүн деп атпайбызбы? Анан кайра ошолорду мындай бир чочутуп албайбызбы? Мындай сүйлөшпөй туруп эле кызматтан алып мисалы.
Эми бул маселе боюнча буга чейин да айтылган да. Мынакей бул өкмөт келген эле ушундай жагдай жаратып атат. Мурунку өкмөттүн башчы Бабановдун жазагандарын эле мындайча айтканда терс таасирде четке кагуу. Мынакей келе салып эле биз өткөндө парламентте канча айтып чыктык. Өкмөттөгү иштеп аткан жаш кадрлардын бир 30-40 50 жакынын жумуштан чекесинен алып. Эмне десе эле бул мурунку өкмөттүн убагында жумушка келген балдар. Алардын бардыгы жаш балдар, кадрлар. Анын ичинен бир нечеси сырттан чет өлкөдөн окуп келген кадрлар болчу. Ошонун эч кандай себепсиз, ал эми мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам бар. Ал жерде мисалы саясий кызмат болсо, аны премьер министр мисалы Нурлан Байманды да алып салууга укугу бар. Но бирок жөнөкөй мамлекеттик кызматты эч кандай мындай бир кемчиликтерин системдүү түрдө мыйзам чегинде чыгарбаса, алар соттошууга мындайча айтканда укуктуу. Канча деген соттошуп кайра жеңип алып атат. Ал эми мен мынакей азыр Нурландын мисалында айта кетсем, ушул министрдин орун басарына чейин келген биздин жаш кадр, мисалы Нурлан деп турган болсок, бул өтө кыйын. Бул кадрды өстүрүү. Анан кийин тиги пенсиядагыларды алып келип туруп, бул Нурланга окшогон жаш кадрларды эртең министрге чейин өстүрбөй, азыр мындайча айтканда бутка чаап туруп, буну иштен алып салынып атат да. Эртең бул мамлекеттик кызматты көргүсү келбей калышы мүмкүн. Жийиркенип. Ошонун негизинде биздин жаш кадрлар сырттан кантип келет чет өлкөдөн? Келгиси келбейт. Ушул мигранттарыбыз да эртең келгиси келбейт окуп аткандар.
Нурлан мырза, чын эле мына азыр өкмөт башы өзүнөн дагы жаш улуу адамдарды кызматка коюп атат деп атпайбы? Мындай жаштарда эмне мамлекеттик кызматка кызыгуу жокпу азыр чын эле?
Эми мамлекеттик кызматка кызыкчылык болуш үчүн эми жаштарга эң биринчиден мисалы үчүн материалдуу маселелерди чечип алыш керек да. Анткени үчүн деген эми ар бир адам нан жегиси келет, үй бүлөсүн багыш керек, өзүнүн үйү болуш керек, унаа сатып алгысы келет. Анан кийин кызматка, мамлекеттик кызматка барам дегенде эле мамлекеттик кызматта мына айта кетейин, министрдин орун басарынын айлыгы 14 000 сом болуп атса, эми кайсыл жаш ушу жерге барат? Ал биринчи. Экинчи деген, жаш деген жакшы билим алгандан кийин, жакшы тажрыйба алгандан кийин ал деген эл аралык компанияларга баргысы келет, же өзүнүн жеке компаниясын ачкысы келет. Анткени үчүн эми мындай мамлекеттик кызматта мындай өзүнүн келечегин көрүш өтө кыйын. Анткени үчүн эртеңки күнү сенин тагдырың башка бирөөнүн колунда болуп калышы мүмкүн да. Ошондой коркунучтуктар болгондон кийин жаштарды ушу мамлекеттик кызматка кызыктырып келиш өтө кыйын го деп эсептейм. Бирок ансы болсо дагы мен айта кетким келет, жаштардын арасында дагы аябай ушундай кандайдыр десем, ичинде ишеними кең кыйын балдар бар да, эмнеси болбосо дагы, төмөн айлык болсо дагы, эртеңки күнүн маселелери чечилбесе дагы, ушул Кыргызстаным үчүн деп, Кыргызстандын мамлекеттин системасын өзгөртөйүн деп, өзүнүн жаңы кандайдыр эл аралык актуалдуу көрүмүн ушу ишке ашырайын деп, ошо келип иштеп берейин деген адамдар бар. Бирок ошолорго кайра
көз караш кандай болот экен ушул өкмөттөгү мындай эски адамдар менен жаңы жаштар мындай келишип иштей алчу дайбы?
Албетте, албетте. Биз азыр жаш, анан кийин
жашы
улуураак адамдар деп бөлүштүрүп атабыз, бирок биз деген эсибизден чыгарбашыбыз керек. Ар дайым биз деген аксакалдар менен ар дайым алардын ой пикирин угуп жүргөн элбиз биз. Аны эч качан унутпашыбыз керек. Аксакалдардын, улуу адамдардын терең билимдери бар, терең тажрыйбасы бар. Ошолорду эске салып туруп, анан жаңы ойлорду ишке ашырыш керек да. Анткени үчүн эгерде биз деген улуулардын тажрыйбасын эске салбай туруп жалаң эле жаңы башка эме бир кадамдарды киргизе баштасак, биз иштеп аткан системаларды талкалап алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерден аябай кокус болуш керек.
Кечээ өкмөт башчынын ушул өзүнүн кол алдындагыларды аябай кагып силкип урушуп, анан көбүн кызматтан алган жыйынын көргөндөн кийин депутат Өмүрбек Абдрахманов Азаттыкка мындайча пикирин билдирди эле, азыр ошону угалалы.
Илгери бюрода так ушундай болчу. СССР өлүп атса дагы алар эмне үчүн курай тербей атасыңар, эмне үчүн тигиндей мындай деп болбогон шылтоо менен коркута берчү элди, ошентип коркутуп башкарабыз деген. Мындан эч жыйынтык чыккан жок, аны тарых тастыктады. Азыр да эч кандай жыйынтык чыкпайт. Ошол эле акимдерге, ошол эле министрге эч бир критерий жок. Эгер биздин өкмөт башчыбыз мына момундай реформа кылабыз деп ошону иштеп чыгып, мына ушуну аткаргыла деп өкмөттөн кабыл алып анан министрге берсе, анан ошону аткарбай койсо, анда айтса болот эле, иштебей атасыңар деп. А булар жөн эле иштебей атасыңар деп эле ошентип кагып сого берет, өзүнүн кыйындыгын билгизели деп. Анын үстүнө жанагы кетирип аткандары ошонун ордуна өзүбүздүн кишибизди эле алып кое койсок, крышасы жок экен мунун деп туруп, ошондой бир абдан туура эмес подходтор. Мындан эч кандай жыйынтык болбойт.
Эми бул жерде азыр мынакей Өмүрбек Абдрахманов коллегабызга мен кошулат элем. Мынакей жаңы өкмөттү биз парламентте бекиткенде эле ошондо жаңы өкмөттүн программасы жок келген. Ошол жерден баарыбызга убада берген. Мына бир айдын ичинде мен өкмөттүн программасын алып келем деп. Мына бир ай эмес, канча деген убакыттар өттү. Бул жерде салыштырмалуу, мисалы мурунку өкмөттү жамандап атпайм, мен салыштырмалуу айтып кетет элем. Мурунку өкмөттө келесе алып программасы менен андан кийин 100 күндүк программа ар бир министрликке, Өмүрбек Абдрахманов коллега айткандай, срокторду берген. Ар бир министрликке тапшырмаларды, мына 100 күндүн ичинде мынонча мыйзам актын өзгөртөсүң, мондай реформага барасың, буларды жасайбыз деп макулдашып алгандан кийин реформа кадамдарды, мисалы ошол эле госрегистр боюнча, паспорт боюнча жана башка ар бир тармактары боюнча
кызмат орду керек болуп атат.
Анан кийин жасай албагандан кийин анан кийин чечим кабыл алабыз деген да, ошол 100 күндүктүн тыянагы менен деп туруп, мен ойлойм ушундай кадамдар болуш керек да. Же болбосо кадрлар азыр көчөдө жаткан жок, издеп табыш кыйын. Мына ушул эле өзүбүздүн жогорку деңгээлдеги дейт биздин кадрлар. Мына кечээ ГАИ боюнча мына мисалы аттестация өттү. Ысык Көл, Нарын областында 42% деңгээлинде эле аттестациянын өттүр. Мына бүгүн биз комитетте карап тиги кечээги инциденттер боюнча укук коргоо органдарында биз ушул жерден сунуш кылдык. Ички иштер министрлигинде, прокуратура жана башка биздин күч органдарында 100% аттестациялоо кылып чыгыш керек. Мына мурунку өкмөт убагында баңкты жамандады эле мына финполду кайра түзөө боюнча, ГСВП боюнча 100% жаңы конкурс болуп туруп өткөн. Мен ойлойм азыркы убакта биз мына өкмөткө ошол маселени коюп атабыз, ар бир министрликте 100% аттестация кылып туруп, конкурстан өткөрүп туруп тазалаш керек кадрларды. Эгер жанагындай пара алуу жана башка коррупциялык схемалар боюнча, ошондо баягы мындай менин деңгээлим бар эле, жумуш иштесем болот эле дегендер келип ачык конкурска катышып туруп, депутаттардын, коомдук жарандык сектордун катышуусу менен ошондойду жүргүзүп, ал да бир реформага жакын.
Рахмат Кенжек мырза, бизде убакыт аз калды азыр. Нурлан мырза,
мен дагы бир бул мол кадр саясаты боюнча да бир нерсе кошо кетейин дедим эле. Жаштарга ушу менин кызматтан алганым маселесине көңүл бурган адамдарга бир сөз айта кетерим да. Мен деген 14 ай министрдин орун басары болуп кызмат кылдым. Ошону карап туруп, мен ошону мисал кылып көрсөткүм келет да. Мен кызматтан албаганым, бирок мен 14 ай 31 жашымда ошол кызматты кылганым. Ар бир адам ушул өкмөткө, мамлекетине кызмат кылам десе, ошонусуна ишенип туруп, ошо жерге барыш керек да, барып аракет кылгыла. Эгерде ар бир адам ошо жанын салып, жүрөгүн салып, ошо билимин, илимин салып берсе, ошондо биз жетиштиктерге жетебиз.
Рахмат, Нурлан мырза, биздин убактыбыз аяктап калды. Бүгүнкү талкууга транспорт жана байланыш министринин мурдагы орун басары Нурлан Баяман жана депутат Кенжебек Бокоев катышты. Талкууну Бишкек студиясы мен Жанар Акаев алып бардым. Аман болуңуздар.